fiid wanaagsan dhammaan timo dhegeystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo weliba dunida ee laanta soomaaliga ee v o a. waa fiidnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 18-ka bisha 2-aad ama diisembar ee sanadka 2020. idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan dhegeystayaal idinkala socodsiin doono aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a golaha midooda musharaxiinta oo soo dhoweeyey go'aankii uu maanta ra-iisul wasaaraha soomaaliya ku eriyey xubno ka tirsana guddida xallinta khilaafaadka doorashada oo lagu eedeeyey inay ku milmeen siyaasadda.
markii uu xaqiiqsaday in xubno ka mid a guddiga xallinta khilaafaadka ay lumiyeen madax bannaanidii guddinimo iyaga oo ku milmay siyaasadda, isla markaana baal maray xeer anshaxa doorashada, markii ay u caddaatay in guddiga xallinta khilaafaadka uu khatar ay ugu jiraan in ay lumiyaan kalsoonidii shacabka soomaaliyeed iyo daneeyayaasha doorashooyinka ay ku qabeen.
waxaa kaloo aan idin haynaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka galmudug oo ka hadlaya baaxadda ay la-eg tahay abaaraha amaba aan idhaahdo abaarta ka taagan bartamaha soomaaliya.
dadka maaraha ay saamaysay abaartu waa dad aan ku qiyaasayna in ka badan 500,000 xoolo badan ayaa dhintay oo abaartu dhintay, kuwa badanna waa la ildaran yihiin macluul iyagoo aan haysan daad iyo maaragtaa biyo intaba.
waxaana dhegeystayaal wasiirku uu marti ku yahay barnaamijka martida mikrofoonkood kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii caweyska Washington iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. ciidamada Itoobiya ayaa dhowr magaalo ka qabsaday kooxda Tigray. magaalooyinkaas oo ay ka mid yihiin Kobo iyo Woldia oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi, waxaana sidaasi maanta shaacisay dowladda xilli halkaasi dagaal xun uu ka socdo muddo 13 bilood ah, dagaalkaasoo keenay inay dhintaan 10,000 qof. dagaalkan u dhexeeya ciidamada daacadda waa ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo weliba kuwa kooxda fallaagada ee TPLF ayaa keenay in xaaladda bini aadamnimo oo daran ay halkaasi ka dhacday, isla markaana sababay in hay-adda qaramada midoobay ugu sarreysa dhinaca xuquuqda aadamuhu in ay amar ku bixiso in si caalamiya loo baaro tacadiyada la sheegay. Abiy oo hore u ahaa korneyl ka tirsan militariga ayaa bishii hore shaaciyey inuu tegayo furinta hore, iyadoo ay markii dambena dowladdu sheegatay in ay dib u qabsatay dhowr magaalo muhiima. isgaarsiinta ayaa laga gooyey aagga lagu dagaalamayo iyadoo aan saxafiyiintuna galaangal u lahayn, islamarkaana laga xayiray. waxaanay taasi adkaysay in la xaqiijiyo sheegashada meelaha lagu dagaalamayo. hase yeeshee sabtida maanta ayaa laanta isgaarsiinta ee dowladdu ay sheegtay in ciidamada Abiy ay u suurto gashay inay si buuxda gacanta ugu dhigaan Sanqara, Siqra iyo weliba magaalooyinka kale Woldia, Hara, Gubiye, Robit iyo weliba Kobo. laga soo bilaabo dhammaadkii bishii Oktoobar ayaa labada dhinac ay sheeganayeen in ay horumar ka sameeyeen dhowr magaalo muhiima, iyadoo taasina isku beddelaysay muddo 7 gudahooda. maalintii axadiina kooxda fallaagada ayaa dib u qabsaday magaalada taariikhiga ah ee ku jirta diiwaanka hay-adda UNESCO ee Lalibela, 11 maalmood uun kadib markii ciidamada Itoobiya ay sheegeen in ay dib uga qabsadeen kooxda TPLF magaaladaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maali ayaa sheegtay in dalka Jaad uu qorsheeyey inay keenaan islamarkaana ay soo diraan 1,000 askari oo dheeri ah, islamarkaana ay keenaan dalka Maali si ay u xoojiyaan ciidamadooda ka la dagaalamaya kooxaha halkaasi jooga. xilli Faransiisku dubi miisaamaya joogitaanka militarigiisa wadamada la isku yidhaahdo Saaxil Region. askarta dalka Chad ayaa ah 1,400 kuwaasoo ka mid ah 13,000 ee ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan waqooyiga iyo bartamaha dalka Mali, halkaasi oo kooxaha Islaamiyiinta ahi ay ku fidayeen xilli muddo 9 sano ay dunidu dadaal ugu jirtay in ay ka hortagaan. geynta ciidamadan ayaa xoojin doonta kuwa la sheeqeeya ciidamada Jad, xilli waddanka Faransiiska hore u gumaysan jiray inuu dib u eegayo 5,000 askari ee sida adaga gobolka kaga jira howlgalka kahortaga argagixisada ee loo yaqaano Barkhayn, waxaana sidaasi war ay jimcihii soo saartay ku sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Maali. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalka Masar ayaa sheegay in dalkaasi ay ka heleen kiisaskii ugu horreeyay ee faraca cusub ee xanuunka coronavirus ee aadka u faafay ee loo yaqaano Omicron. 3 qof ayaana laga helay noocan cusub, iyagoo ka mid ahaa dad 26 qof oo safar ahaa oo laga helay coronavirus, xilligaas oo ay ku sugnaayeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Qaahira. Waxaana sidaasi war ay soo saartay ku sheegtay wasaaradda caafimaadka maalintii Jimcihii, hase yeeshee ma aanay sheegin halkaay 3 qof ka yimaadeen. Warbaahinta maxalliga ah ee Masraway ayaa ku warantay in 3 qof ay ka yimaadeen dalka Koonfur Afrika, waxaana wasaaradda caafimaadku sheegtay in 2 ka mid ah aanay wax calaamadaha muujin, halka ka 3aadna uu ahaa mid calaamado meeldhexaada muujinaya, iyadoo 3 qofba lagu karantiimiyey cusbitaal ku yaalla magaalada Qaahira. Ugu dambeyntiina ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay, 11 kalena way ku dhaawacmeen qaraxmaanta ka dhacay Laan Bangi uu ku leeyahay magaalada Karaachi ee waddanka Pakistan, taasoo laga dhisayay biyomareen aagga magaalada ee dhinaca warshadaha ku horumarsan sida ay booliisku sheegeen. Waxaana sida uu sarkaal sare booliiska ay sheegay sababay qaraxan oo ka dhacay Laan ama farac uu leeyahay bangiga Xabiib Bank Limited inay tahay amaba ay noqon karto gaas. Kaalin shidaal oo ku xigtay bangigan oo ku yaalla aagga warshadaha iyo weliba goobaha inta badan dadku ku badan yihiin ayaa goob kale iyo weliba oo iyadana gaadiidka la dhigto ku dhoweyd ay si daran amaba aad ay ugu burbureen. Muqaal telefishinka laga baahiyey ayaa muujiyey dabaqa bangiga oo kala daadanaya, isla markaana ay soo baxayaan birihii gaadiidka ahaa ee dabaqaasi lagu dhisay. Fiidwacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Fiidnimo. Aan ku bilownay Maxamed Xuseen Roobloo, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa maanta xilka ka qaaday xubno ka tirsan guddida xalinta khilaafaadka doorashooyinka Soomaaliya oo loogu eedeeyey inay ku milmeen siyaasadda. Golaha midooda musharaxiinta ayaa soo dhaweeyey tallaabadan oo ay ku tilmaameen mid hordhac u ah soo celinta kalsoonida. Warbixinta waxaa Muqdisho kasoo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobla oo shaqada looga eryay 7 xubnood oo ka mid ahaa guddiga xalinta khilaafaadka waxaa soo dhaweeyey golaha midooda musharaxiinta, iyagoo sheegay inay bilow u tahay xalinta caqabadaha ku horgudboon doorashada Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roobla ayaa maanta shaqada ka eryay 7 xubnood oo ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka oo ku jiray guddoomiyihii guddigaasi. Ra-iisul wasaaraha ayaa ku eedeeyay guddigaas inay lumiyeen hufnaantii doorashada guddiga xalinta khilaafaad ee loogu talagalay ayna ku milmeen siyaasadda. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa akhriyay eedaha loo jeediyay guddigan.
Markii uu xaqiiqsaday in xubno ka mid ah guddiga xalinta khilaafaadka ay lumiyeen madax bannaanidii guddinimo iyaga oo ku milmay siyaasadda, isla markaana baal maray xeer anshaxa doorashada, markii ay u caddaatay in guddiga xalinta khilaafaadka uu qatar ay ugu jiraan in ay lumiyaan kalsoonidii shacabka Soomaaliyeed iyo daneeyayaasha doorashooyinka ay ku qabeen in si cadaalad ay u garsooraan cabashooyinka doorashooyinka la xiriira, markii uu xaqiiqsaday in xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin ay mas-uuliyadooda u isticmaaleen ujeedooyin ka baxsan xilkii lagu aaminay, kana dhaga adeegeen talooyin iyo digniino la xiriira kawaantoobista falalka ay ku jiraan ee baalmarsan nidaamka xilgudashadooda, markii uu tixgeliyey halista ay ku keeni karaan ficilada xubnahan doorashada iyo xasiloonida guud ahaan dalka, xilalkii iyo xubnimadoodii guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka laga qaaday xubnaha magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin: 1. Xuseen Laki Maxamed Maxamuud, 2. Axmed Saciid Samatar, 3. Maxamed Faarax Xirsi, 4. Nimco Axmed Cabdi, 5. Cali Maxamed Faarax Cali Seeko, 6. Cabdiraxmaan Maxamed Cali, 7. Maxamed Ciise Heybe.
War qoraal oo ka soo baxay midooda musharaxiinta ayaa lagu soo dhaweeyey go'aankaasi. Waxaa lagu sheegay warka qoraalka ka soo baxay golaha midooda musharaxiinta in ra-iisul wasaaruhu uu maro dhabba kasta uu ku sameyn karo hufnaanta doorashada ee sharci u maro inuu tallaabo kasta qaado si loo helo doorasho lagu kalsoonaan karo. ra'iisul wasaaraha Soomaali Maxamed Xuseen Rable ayaa habeenkii xalay kulan qadka fogaan arag la yeeshay golaha wadashe qaran golaha madawga musharaxiinta iyo gudoomiyaha gudiga doorashada kulanka ka qayb galay waxaana looga hadlay caqabadaha waaweyn ee ku hor gudboon doorashada Soomaaliya gudiga xalinta khilaafaadka ayaa ahaa gudiga sida wan isha loogu hayay maadaama yihiin gudiga loo soo laabanay markay timaado muranka doorashada kuraasta ay ku soo baxaan xildhibaanada waxaana ilaa hadda kuraasta loo soo qalsho dood ay ka timid laba kursi ugu waaweynaa ay gudigu sii daayeen iyadoo si wan isha loogu hayo go-aanada gudigan ay qaadan karaan maadaama si weyn doorashada hadda loogu eedeenayo in Bob Hogan uu ka socda goobaha doorashada ka bilaabatay labada kursi ee la soo celiyay gudiga sii daayeen waxay kala ahaayeen 1 November oo ku soo baxay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Soomaali Mahad Guuleed kaasoo gudiga markii dambe ay sheegeen inuu ku soo baxay sifo sharci ah sidoo kale gudiga ayaa dacwo laga geeyay kursi ka soo baxay dowsa mareeb kaasoo lagu soo doortay taliyaha ku meel gaarka ah Nisa Yasiin Abdullahi Maxamuud Yasiin Fari waxaana gudiga ugu dambeeyna sii daayay kursigaasi iyagoo sheegay loo maray hanaankii sharciga ahaa taas ayaana keentay hadda in doodo waaweyn ay hareereen gudiga ugu dambeeyay tiina ra'iisul wasaaruhu sheegay in gudigan ay abuuri karayeen xasilooni darro taasoo keenta maanta uu shaqada ka eryay 7 xubnood oo gudiga kamida Abdul Qadir Kay VOA Muqdisho
geesta kalena isla ra'iisul wasaaraha Roble ayaa isla galabta ka degay magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed wariye VOA ayaa Muqtar Maxamed Atoos ayaana warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo
Ra'iisul Wasaaraha Dawladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdiga uu hoggaaminayo oo galankii dambe ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa waxa si weyn uga soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo iyo mas'uuliyiinta dawladda Koonfur Galbeed oo ugu horeeyo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen dadka Baydhabo u yimid Ra'iisul Wasaaraha ayaa inuu ka qayb galo xafladda sanad guurada saddexaad marka xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed loo doortay Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo maalinta barita ku beegan madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ra'iisul wasaaraha ku soo dhaweeyay magaalada Baydhabo wuxuuna sheegay inay tahay wax wanaagsan inuu Baydhabo soo gaaro
aad iyo aad baa ugu faraxsanahay inaad booqasho noogu timaadaan caasimada ku meel gaarka ah ee Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo markii koowaad ma aha waa kaga mahadcelinaynaa ra'iisul wasaaraha ka warqabkiisa iyo ku soo noqoshadiisa Koonfur Galbeed uu mar walba uu kor taagan yahay heel iyo hoob uu la taagan yahay uuna si dowladnimada ku jirto uu noogu yimaado noogalana shaqeeyo waa kaga mahadcelinaynaa mudan ra'iisul wasaare soo dhowow ku soo dhowow deegaankaadi aad ra'iisul wasaaraha u ahayd dalkaadi magaaladii aad hore u taqaanay oo laga jeclaa ku soo dhawow shacabka reer Koonfur Galbeed oo aad ugu faraxsan imaashahaada ku soo dhawow runtii xilli aad loogu baahnaabay ahayd inaad timaado iyadoo qorshaha naga guud iyo wadatashiga iyo ka warqabka dowladnimada ay jirta haddana berri waa munaasabadii sanadkii saddexaad xilhaynta madaxweynaha runtii dadkan xasuusinaynaa ujeedada ugu badan waxaa weeye inaan naloo tirinno la ogyahay inaan annaga tirsanayno
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa isna muujiyay inuu aad ugu faraxsan yahay imaatankiisa magaalada Baydhabo wuxuuna sheegay inuu ka qayb galay sanad guurada saddexaad marka la doortay madaxweyne Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen
runtii waa ku mahadsan yahay madaxweyne Cabdiciis casuumaadii iyo martiqaadkii iyo soo dhaweynta diirineed oo ii sameeyey oo aan galabta ku imid magaaladan caasimada ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo oo runtii anigu ka roble ahaan xusuus gaara ii leh arrinta labaad oo halkan aan u imid waa inaan ka wada hadalno dhammaan doorashada dalka doorasho ayuu ku jiraa iyo halka ay noo marayso iyo midda saddexaad oo ah arrinta abaaraha oo ah xaalad aada u taagan inaan madaxweynaha kala tashto magaalooyinka go-doonsan dadka meelaha fog jiro xaaladahooda inaan meel isla dhigno kadibna aan go-aan qadiyadeysan aan ka gaarno hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo mar labaad waxaa idin leeyahay hambalyo dowladda koonfur galbeed
sidoo kale maalinta berita ayaa lagu wadaa in magaalada Baydhabo ay soo gaaraan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada dalka Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Atana Nairobi Dowladda Kenya ayaa heegan gelisay shaqaalaheeda caafimaadka kadib cabsi xoogan oo laga qabay in faraca cusub ee Omicron ee xanuunka coronavirus uu ku faafo dalkaasi. Wasaaradda caafimaadka ayaa dhawaan sheegtay in dalka laga helay ilaa 3 kiis oo faracan cusub ah. Haddaba wararkii ugu dambeeyay arrimahaasi ayaa Dr. Cusmaan Cali Gabose oo ka mid ah shaqaalaha ka howlgala cusbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi uga waramay wariyaha VOA Khadar Maxamed Xareed.
Virus ka noocan cusub ee Omicron-ka waa qayb ka tirsan coronavirus-ki marka waa farac ama sida loo yaqaan dadka qaar u yaqaanaan waa fir inuu wuxuu ka soo firsoocmay ama uu ka yimid coronavirus-ki hore marka waa nooc kale ama waa fir ka yimid ama farac ka soo jeeda maxaasla coronavirus-ka marka walaal waa nooc cusub oo maalin kasta virus-ki wax laga yaabo inuu isbedelo qaabkiisa qaab qofku weerarayay dibku uu keenayay waxaa laga yaabaa inuu uga duwan yahay kuwa kale marka qaar hore hore way jiraan dalta iyo ay kuwaas ka mid ahaayeen alfiyo marka noocan waa nooc ugu dambeeyay dunida marka qaybo badan oo ka mid ah waxa nooc ugu faraha badan ee coronavirus ka hoostaga cudur ahaan kaasoo dad badan saameyn ku yeesheen
dawladdu ilaa hadda maxay macluumaad ka bixisay in viruskan cusub ee laga helay
waxa dawladdu sheegtay in ay 3 qof 3 kiis ilaa imka la helay oo dad safray aha marka way dhici karaan san cases kalena de mustaqbalka ay iman karaan marka ilaa imi cases kale hada cases badan ma ahan laakiin sida dhoogaha dunidu dhan ay lagu warhayo dunidu maadaama ay noqotay wax yar oo kooban oo la isku safrayo waxa weeyaan oo wax dhici karaan inuu koron baalka u soo bato macron faa nooc isaas marka walaal xogta ilaa imi kale hay wax weeyaan cases kooban ay wadanka soo galeen
muxuu oga duwan yahay ki hore kuwi hore
waxa uu duwan yahay waa variation waa qaabkii bay sir bedelay proteinka uu ka sameysnaa qaabkii sun bay isbedelay laakiin wax kale oo uga duwan yahay ma jirto waa isla coronaviruski qaabka uu gudbaya sidii loo daweynayo loo daweynaya astaamihii qofku uu ku dhaca cudurka coronaviruska uu lahaabo kanay leeyahay marka wax kale oo uga duwan yahay loo oran karayo ma jirto waa qaab ismeedkiisu bay isbedelay laakiin wax weyn oo uga duwan yahay ma
jirtaa waxa kale iyaduna jirtaa in dadka magaaladu ay ka sheeganayaan xanuun uu ek sida hergebka oo kale xanuun lafa xanuunkii naqaskii qandhada ranka jirka ah bal dhibaatadaas dad u kuru gasheen bal maxay idila tahay
horta walaal ilaade la baaro hergebku ka horna wuu jiray coronaviruska kadibna wuu jiray doonaan labadoodana way isku astaamo dhow yihiin oo coronaviruska iyo hergebka marka la eego ama durayga wax badan kuma kala duwan astaamaha marka aad eegto marka waa wax farq weyn uma dhaxay labadooda marka ay ila la xaqiijiyo oo la baaro maahane lama kala cadeyn karayo inuu coronavirus ka uu yahay iyo in hargabka uu yahay laakiin waxa weyn xaqiiqdu waxa weyn way isku astaamayeg yihiin lama kala saari karayo qofka uu ku dhaca cudurka ma oran karayo hargab ay ku dhacay hadii waliba symptomsku ay yihiin qaar maayla oo ninku dhalinyaray ama gabadhu ay dhalinyar tahay waxa laga yaabaa astaamuhu inaanay noqon qaar muuqda marka ila la xaqiijiyo qofka la baaro muqaal ahaan inuu qofacayo qandha hayso madax xanuunayo kuma kala saari karaysin
laakiin ma la kulantay idinku dadka ma idin imaadaan dad noocaas u xanuunsan
way jiraan dad saa u xanuunsan marka de common cold ba hargaba mise coronavirus way isku astaamo dhow yihiin labadood caadiyan ahaan sidoo kale caadigaaba cudurrada sambabku ku dhaco dhan ama respiratory ku dhaco dhan waa qaar isku astaamo dhow marka qofka bukaanka asagu ma kala saari karayo ilaa baaritaan rasmi ah la saaro lagu sameeyo oo laga baaro PCR ka oo la hubiyo inuu qofkan coronavirus leeyahay inaanu ama lahayn kuma kala leeyahay marka guud ahaan wax la kala saari kara maahan guud ahaan waxay soo baahantay qof kasto iska shakiyo calaamaha coronaviruska inuu isbaaro laakiin uu dhayalsan
dadkii hore isaga talaalay cudurka corona balka waran iyo coronahan cusub viruskan cusub wax saameyn ma u keenayaa
walaal noocan cusub firkan cusub ama faracan cusub ee coronaviruska talaaladu wax way ka qabanayaan jawaabtu wax weyn hadii la leeyahay wax ma ka qabanayaan haa weeyaan wax way ka qabanayaan oo dadka inta badan hospitaalada la dhigay waxay u badan yihiin dadka aan iska talaalin coronavirus-ka markoodi hore marka waliba xaqiiqdu waxa weeyaan qofka haduu hal dose qaatay haduu 2 dose uu qaatay talaalka laba jeer uu qaatay iyo haduu hal mar qaatay khatartu waxay ku badan tahay kuwa markii la qaatay waxaana ku ogaa sii khatar badan kuwa marna aan qaadan talaalka taas
kaasina dhigisteyala waxa uu ahaa Dr. Cusmaan Cali Gabose oo ka mid ah shaqaalaha ka howlgala cusbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi isla markaana uu warramayay wariyaha Khadar Maxamuud Xareed haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu toddobaadkan marti noogu yahay wasiir ka tirsan galmudug oo ka hadlaya abaaraha ka jira bartamaha soomaaliya. Barnaamijka waxaa inoo soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa cabdiraxmaan maxamed diiriye oo loo yaqaan makawe oo ah wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowlad goboleedka galmudug. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka wasiir. Waayahay aan marka laga hadlayo abaaraha hadda galmudug ayaa la tilmaamayaa inay tahay meelaha ugu daran oo hadda abaaruhu ay kusoo xoogaysanayaan. Haddii aad faahfaahin kooban ka bixiso xaaladda gobolka marka laga hadlayo abaarta.
Martinid, sidaa la wada socotaanba roobkii sanadkan waa la waayey, xilligii ka horeeyana sidoo kaleeto roob badan ma aysan helin, khaasatan gobolka mudug iyo qeybo kamid ah gobolka Galgaduud. Sidaa la wada socotaanna dadka galmudug ama gobolada dhexe waa dad noloshooda ay ku tirsan tahay xoolaha nool. Haddii ay abaare timaadana saameynta ugu horeysa waxay ku yeelanaysaa dadka guraguraaga. Saas darteed labadii xilli oo roobka la waayey waxa ay keentay in abaar aan maaragta laga sii taxadirin ama aanan laga sii talagelin ay dadkii qabsato, weli waxaa ugu sii darnaato dadka miyiga meelaha fogfog sii degan. Abaartaasna hadda dadka si aada u saameysay, sida hadda aan ku helayno kormeeradii asmarkeedii ugu dambeysa aan sameynay ama annagii oo jabala soo wada saaray, galmudug waxay ku jirtaa ama koway ka tahay meelaha ugu badan ee abaartu ay saameysay. Cabsida iyo welwalka aan qabnaana waxay tahay iyadoo xilligii roobka hadda la filahayo ay naga xigto waqti badan oo ku eg ilaa 4 bilood, marka waa dareemi kartaa culayska intuu la eg yahay iyo maaragta walwalka intuu la eg yahay.
Waayahay, ma haysaan tirakoob rasmi ah oo ku aadan dadka barakacaynta ay dhan yihiin ama xoolaha ku leeday ama haddii ay jiraan dad dhintay?
Dadka barakacay ama dadka maaraha ay saameysay abaartu waa dad aan ku qiyaasayna in ka badan 500,000. Xoolo badan ayaa dhintay oo abaartu dhintay, kuwo badanna waa la ildaran yihiin macluul iyagoo aan haysan baat iyo maaragta biyo intaba. Dadkii ku xoolo waayey abaarahaas hadda galmudug ka dhacay waxay usoo galeen magaalooyinka si ay nolol u raadsadaan. Xeryaha qaxootiyada iyo meelaha kaanka dadka barakacyaasha ayay soo galeen, sida gobolka mudug iyo gobolka Galgaduud. Xeryaha barakacyaasha aad bay ugu soo badanhayaan dadkii kusoo xoolo beelay abaaraha ka jira, sida qiyaasinana way sii badan doonaan haddii aanan gargaar degdega ama maaragta meelahooda aan lagu tugin lagu caawinin. Annaga galmudug ahaana aad bay noo dhibaysaa in dadku ay xeryaha qaxootiga barakacyaasha ay soo galaan. Waan isku dayeynaa si kastoo maaragta dadkaas lagu caawin karo inaan ku caawino.
Waayaha, marka ilaa hadda wax maamulkiina uu qabtay miyaa jira? Marka laga hadlayo dadka barakacaya gaar ahaan, waxaa laga yaabaa hadda meelaha ugu daran wararku aan ka helayna inay ka mid yihiin sida tuulooyinka Budbud oo kale iyo weliba Afbarwaaqo.
Waxaa jirta biyo dhaamin la bilaabahayo haduu ilaah iraahdo maalinka axadda ah haduu alla idmo. Waxaa jirto lacag ay dowladda federaalka ay u deeqday dadka abaaraha ay saameeyeen. Lacagtaas ugu horeysa waxaan rabnaa maaragta haduu ila raadayo maalinka beri ina soo gaari doonta, waxaan rabnaa inaan dadkaas aan ugu sameyno biyo dhaamin iyo gargaar noocyadiisa kala duwan intaa ku gaari karno. Waana dadka ugu daran ee dhibaatada iyo maaragta ay biyola-aanta iyo ay saameysay. Waa dhul aada u ballaaran, dhulkaas mudug, waana dhul maaragta biyaha aadna ugu yaryihiin, ceelashuna aada ugu yaryihiin, aadna u kala fog. Waana dhul bacaad ah, dadku marka dhibaato badanay ku qabaan. Waase gaarinaa kaanaka galmudug ahaan haduu ilaah yiraahdo maalinka axaddaba haduu ilaah yiraahdo bilaabi doonaa.
Waa gartay dadka aad ugu xoomaya marka la eego magaalada Balanbal oo sida wararku ay sheegayaan roob uu ka da-ay, ilaa iyo hadda wax maareyna ama wax maamula oo aad dadkaas ku kala hagaysaan si loo caawiyo ma jirtaa?
Dhibaatooyinka ay abaarta keenta ayaa qeyb ka tahay in ay dadku ay isku dagaalaan xogaaga yarka oo daaqa ah iyo biyaha yarka oo meesha ka jira, taas waxay sababtay inay dadkii meesha joogay ay dadkii kusoo maaragta daaq raacay ay ku dagaalamaan. Tii iyada ahayd dowladdu maaragta gacan xoog leh ka geysatay, ciidamaa la kala dhex dhigay. Waxaan rajeynaynaa haduu ilaah yiraahda inaan ayaga
meeqay gaarayaan marka qoysaska halkaas gaaray ilaa hadda tiradooda ma haysaan rasmiga.
Inta hadda aan ku qiyaasayno koridorka ama xariiqa roobka uu ka da-ay oo balanbal cawdaq ilaa gurceel ah, waxaan ku qiyaasaynaa dad ilaa 60 kor u dhaafahay inay gaareen. Dadkaas waxay ka kala yimaadeen Hiiraan waa ka yimaadeen oo dhinaca gurceel bay ka yimaadeen, mudug iyo galgaduud qeybta sare, Puntland iyo dowlad deegaanka Soomaalida oo isaga yimaadeen. Inta sirkoo roobka markuu ka da-ay dadko dhan baa isugu yimid, maamulada degmooyinkaas iyo dowladdana gacan xoog leh waxay ka geysanayaan dadkaas inay si nabadgeliya ay kuwada noolaadaan. Inta abaartii iyo dhibaatada laga baxaayo waxaa laala wixii gargaarna insha allah waa la soo gaarayna si unqisiyaa badan.
Waayahay wax gargaar oo aad ka hesheen miyaa jira hay-adaha caalamka ama bulshada caalamka?
Maya, ilaa hadda wax ballanqaad ka badan ma ay jirto. Waa si garanaysaa hay-adaha gargaarada ay bixiyaan inta badan waqtiga loo baahan yahay dhaqso kuma yimaadaan, way daahaan process iyo nidaam iyo waxbay iska raacaan. Laakiin hay-ado dhowr ah oo hadda safarkii Muqdisho ku maqnaa wax noo soo ballanqaadaa jirto, kuwaasna waxaa rajeynaynaa hadda bisha kusa dhammaanin December inaynu soo gaari doonaan haduu ilaah yiraahdo. Hay-adaha kaleeto oo qaramada midoobay ama kuwa kaleeto caalamiga ahna ayaguna barnaamijyadooda way ku jiraan inay dadkaas la soo gaaro. Laakiin inta badan waxaan aada ugu dhalaynaa maaragta inay daahaan oy gaabis yihiino waqtiga maaragta dadka aadka u baahan yihiin aysan inta badan kasoo jawaabin.
Dadka qaarkii abaartu ay maaragtay laysay ama abaarta darteed u dhintay xaggay joogaana tiradoodse ma lahayaa?
Hadda dadka dhintay laba lix qof waana gobolka midig, dad isugu jira waayeel iyo caruur, kuwaasoo abaarta maaragta u gagsan wayay. Qaarkood dadka kaalanka kusoo xaroodeen dhammaan xeryaha qaxootiga koodi yaalla maarata galmudug oo dhan waa lasoo buuxiyey. Qiyaasta hadda oja ay soo saartay waxay tahay in boqolkii wax ku dhow boqolkii lix xeryaha qaxootiga ee barakacayaasha ee gobolka galmudug ay soo galeen dad kasoo xoolo beelay, ilaa boqolkii 7.6 inay gobolka mudug sidaasoo kale dad barakacayaala ay xeryaha barakacayaasha ay kusoo biireen. taasi waxay culays ku tahay maamuladii deegaamada ka jira oo walba la dhahda barakacayaal zaa-id ah. Culays kalena waxay ku tahay annaga oo aada noo dhibayso in dadkii reer guuraaga ahaa ayaga laftood ay noqdaan dad barakacayaal ah. Marka waxaan u baahanaa waxay tahay inay dadkaas reer guuraaga ah deegaankooda wixii loo qaban karo loogu geeyo, halkooda lagu caawiyo sifa aysan xeryaha barakacayaasha usoo gelin oo isu noqdeen dadka galmudug oo jooga dadka barakacayaala isu noqon dhammaantood.
Waa gartay, deegaanada qaarkood ma jirtaa in cudurro ay ka dilaaceen?
Wasaaradda caafimaadku way soo tibinaysaa cudurada shubanbiyoodka meelaha qaarkood weli, inkastoo aanan xaqiiqadeedi lahaynin, laakiin calaamaad jadeecada u eg baa la yaro sheegahayaa. Laakiin sida caadiga ah marka abaartu sidaan oo kale u dhacdo, waxyaabaha kasoo baxa ama kasoo baxa waxaa ka mid ah in maaragta dadku ay caruurta maaragta ay tabardarro iyo fuuqbax iyo nafaqadarro ay ku dhacdo. Taas marka waxay keenaysaa inay ilmo badanna ay jiradaan, dadka waayeelka ahna sidoo kaleeto aysan u adkeysan karin kuleelka maaragta iyo haraadka meesha ka jira.
Waa gartay, marka waa xaggee meelahaas ugu daran?
Meelaha ugu daran waa gobolka mudug iyo qeybo ka mid a gobolka galgaduud, degmada gaalkacyo oo kaleeto, budbud iyo afar waaqo, cadaado, maaragta qeybo kamid a cabudoo gaalkacyo, dhusmareeb. Abaaraha dadka kasoo barakacay oo dhan oo magaalooyinka nolosha kasoo raadsanhayo dhammaan cudurre ay abaaruhu keeneen waa lagu arkay.
Waa gartay, wax gurmad ah oo dhinaca dawada ah ma jiraa marka oo aad maamulkiina isku xilqaanteen ama aad la kaashateen maamulada kale ama dowladda?
Wasaaradda caafimaadka waxaa jirta timam outreach ah oo ugu talagashay dadka soo barakacay oo nafaqadarada iyo jirada iyo waxaasay soo inay kula tacaasho wasaaradda caafimaadka marka dhammaan degmooyinka gobolka oo dhowey ka howlgelisay sidii dadkaas xeryaha barakacyaasha kusoo barakacay loola gaari lahaa waxyaabaha nafaqada ah iyo daawooyin. Shaqaas marka shaqo fiican ayay wasaaradda caafimaadka ka wadaa.
Waayahay wasiir, ugu dambeyn maxaad ku baaqi lahayd, maxaad jeclaan lahayd inaad la wadaagto dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya si ay gacan uga geystaan abaaraha?
Fursadan waxaan uga faa'iideysanhayaa in aan ummadda soomaaliyeed ugu baaqo in ay marka horeeto isku soo gurmaan, inay marka horeeto alla baryaan, isku soo gurmadaan, ayaga iscaawiyaan. Waxyaabaha aan ka baranay waxaa kamid ah intaan kusoo dhex jirnay waxyaabaha humanitarianka ah, in gargaarka soomaalida dhexdeeda ah uu ka degdeg badan yahay kana dhacsi badan yahay gargaarada kaleeto. Qurbajoogta waxaan ugu baaqaynaa inay dadka dib usoo fiiriyaan, inay maaragtay wax kasta wixii loo qaban karo loo qabto. Dadku waa baahan yahay, xilli adag ayay ku jiraan oo duruuf adag ahayso. Biyuhu aada bay u yar yihiin, baadki xoolaha maba uu jiro, dadku runna u baahan yihiin. Waxaan isdhihi karaa waa xilliga ugu habboon oo qid kasta oo wax baxsanayso adduunya aakhirana anfacahaya. Ummadda Soomaaliyeed waxaa ugu baaqahayaa in loo soo gudmido dadkan waqti dheer oo abaara lagu soo maqan weli. Xaaladda aad bay noogu xun tahay. Qurbajoogta kasoo jeeda Galmudug iyo dadka ganacsatada kasoo jeeda Galmudug iyo dadka hadda Galmudug gudaheeda joogaba waxaan ka codsanahayaa ama weydiisanaynaa in annaga dhexdeena aan isku gurmano, dadkana lasoo gaaro beesha caalamkana iyagana waxaan weydiisanaynaa dadka in lasoo gaaro. Xilliga aysan dadku aysan gaarin inay aad tartaro usoo dhacaana lasoo gaaro maaragta la gacan qabto.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga wasiir.
Aad baad umahadsan tahay, aad umahadsan tahay Ridwan.
Todobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonku. Aan ku wareysanayay Cabdiraxmaan Maxamed Diiriye oo loo yaqaana Makawe, oo ah wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee maamul goboleedka Galmudug. Inta mar kale aynu kulmi doono haddii eebbaha u daleyeedmo, waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idinla nabadgelyo.
Mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay meel kasta aad joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaadlaha ee xidale xiliyadan oo kale aad maqli jirteen ee caweyska Washington. kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dal muwaadiniintiisa ka mamnuucay in ka badan 10 maalmood inay quslaan amaba ay la yimaadaan wax in uun farxad muujinaya. Sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan oo caawana ayn ku wada caweyn doona xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin.
Horta waxani waa rakr bay gelayaan fanaan hadaad tahay wax walba waxaa ka horreysa sumcadaada ka horreysa. Sumcadaaduna waxa weyaan adiga personalitygaaga iyo dhaqankaaga waxaan qulunka aad ku hadlaysa lagu mataala doonaysaa dhowla waxaani ubadaad leedahay caruur baad dhalaysaa dadkadhalaysa indee hadda tomorrow arkaanle waa rekord ku meel ku yaalla.
Waa fanaanka Cabdijibaar Xaaji Cali Alkhaliij uu caawanayna la caweyn doona, iyadoo uu marka laga yimaado heesihiisa uu caaway nooga warrami doono sida uu arko nuxurka iyo macnaha ereyada heesaha hadda lasoo saaro. Barnaamijkuna waa caweyska Washington. Aan ku bilowno dhegaystayaala sida warbaahintu ay qoreysay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay, dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa dadweynihiisa ka xannibay amaba ka joojiyey muddo 12 maalmood ah inay quslaan amaba ay khamri cabaan si loo xuso 10 guuradii ka soo wareegtay dhimashada hogaamiyihii hore ee dalkaasi Kim Jong-il labaad. mas-uuliyiinta dawladda ayaa amarka ku siiyay dadweynaha si aanay u muujin ama aanay u soo bandhigin wax calaamad ah oo farxad ah inta xuskaasi lagu guda jiro. Hogaamiyahan hore ee Kuuriyada Waqooyi oo dalkaasi soo xukumaya tan iyo sannadkii 1949 ayaa dhintay sannadkii 2011, iyadoo jagadiisana uu la wareegay islamarkaana u beddelay. Wiilkiisa saddexaad oo sidoo kale ah kan ugu yar oo hadda dalkaasi majaraha u haya, hadda oo la jooga tabanguuradii ka soo wareegtay xuskaasi, ayaa dowladdu ay shacabka ku dirqiday amaba ay ku qasabtay in ay sameeyaan 11 maalmood oo baroordiita, iyadoo aan loo ogolayna wax qosola amaba raaxa, sida ay warbaahinta Radio Free Asia u sheegeen. Dad ku nool magaalada ku taalla xadka Waqooyi Bari ee lagu magacaabo Sinjuu, iyadoo haddaba dhegaystayaal, arrinka kale cajiibka uu yahay in dadka dalkaasi laga mamnuucay in 17-kii bishan Diisembar oo maalintii shalay ku beegnayd inay wax adeega ka soo samaystaan boosheriyada amaba goobaha khudaarta laga iibsado, maadaama ay ku beegnayd maalintii sanad guuradaasi la xusayey. Waxaanay dadka warbaahinta u warrabay ay intaasi ku dareen in hore dad badan oo lagu qabtay iyagoo khamri cabaya amaba markaasi cabsan, inta la xidhay loola dhaqmay sidii dembiilayaal, islamarkaana aan dib loo arag. Hogaamiyahan la xusaya ee daraadii dadka xayiraadda loogu soo rogay ayaa wadnuhu istaagay 17-kii bishii Diisembar ee sannadkii 2011, isagoo markaasi da'diisu ahayd 96 jir, iyadoo xilligaasi uu dhintayna uu dalkaasi soo xukumayay muddo 17 sanaa. Waxaana sannadkasta sida caadiga ah xuskiisa uu ahaa muddo 10 maalmood ah, hase yeeshee sannadkan ayaa laga dhigay 11 maalmood mar haddii ay 10 guuradii ka soo wareegtay ay ku beegan tahay. Waxaana dhegaystayaal, xusid mudan in si loo weyneeyo maalintan ay gobollo dhowr oo Kuuriyada Waqooyi ku yaalla ay samayn doonaan carwooyin ama bandhigyo ay ku soo bandhigayaan sawirada hogaamiyahaasi la xusayo. Halka weli aad naga dhegaysanaysaana waa Cawayska Washington. Dhegaystayaal, bal markana aynu wada dhegaysanno heestan ay qaadayso fanaanada Khadra Daahir Xigeen.
ودع عاشقا يهلي يهلي
markana waa xubintii halabuurkaya eesaaga waxaana ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad ee wareysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka Cabdijabbaar Xaaji Cali Al-Khaliiji, iyadoo uu dhegaystayaal qaybtana kaga warrami doono qaar ka mid ah heesihiisa iyo weliba aragtidiisa fanka dambe, gaar ahaan heesaha hadda la qaado. Waxaynanu dhegaystayaal ka sii aanba qaadi doonaa halkii toddobaadkii hore wareysigiinoo taagnaa, si gaar inuu sharixiyo miisiga casriga iyo nolosheeda, iyo waxaynu su-aal kale inuu gaar ba inuu sharixi ee haddayn dib kugu celiyo Cabdijabbaar dhinaci heesaha oo soo qabta heesta ikaale aniga ikaalay
kashianiga ikaalay waxa weyaan waa heesa dhaqan, waa heesa Soomaali dhaqan. Dhaqanka lagu xayaasiyo markaan dhalinyarada ardayda ciyaar iskuulka ahayn ayaanu dabadaha boy scout iyo qolooyinka boy scoutka la yiraahdo ama aroosyada yar la isugu imaado ayaa hidiya dhaqanka sii magaranaysaa. Dechta chandeert oo kale iyo warsaqada oo kale iyo adigu kunoo yahay zeylacigo kale iyo waa cayaara cayaar ka mid a ikaale kasha laabta igu soo qabo aniga ikaale waa heesiya dhaqanka wey iyada iyo waxaa ka mid a heesta la yiraa alan de alam green goodero rigdi balowdha baar baxayde labana laanta meel lee waa heesaha dadku ku cayaa jira dhaqanka. Marka taana tan sheekadeeda ku kale waxaa nagu kalifay beryihii hore ee aan qurbaha joognay aan halkaa maray xaggaa joognay ayaa dhalinyaradii yarreed ee aanu dhalay ciyaalkii aanu lay meesha ku koray dhibaatada haysata waxaa afkoodiisa loo baray dhaqankoodi. Maraykan bay ku xidhiyeen weligii soomaaliya muu arag waa nin maraykan ku dhashay ama gabadh maraykan ku dhalatay waxaana shabasa kamish abheyd hooyadeed intaa familigooda may garanaysa wax qaabsanaysa xibadeed bes dhaqan iyada iska ilow marka waxaan ogtahay heesii mareykanka marka xabladii maadaan ma roosheli maadaan heesii Soomaaliga dhimaya oo waxay doonayaan inuu jacayl gareeyo la ka garan maayaan ka wada waxinaya dadan marka alla barki wixii la bilaabay arooska xabladii la bilaabay oo dayay dadii soo saaray oo saaray marka koodi bay doonayaa ku dhashay haye waxaan ogtahay war hadaba waxan sidee loo baraa kuwan sidee dhaqankii loo baraa loo geeyaa oo loo baraa waxaan ogtahay inaan marka heesii dhaqankeena aha iyaga muusigadoodii ugu xidno oo ugu rakibno oo dabada tiyoodaas aan baro runtiina waanu ku guuleysano way barteen barigii dambe gabalkaaga horeeyo koorane noo saara marka sameeyaan ka noo sameeyo iyagii ba maalay afkii ku bartay marka horeba waxay dayna af Soomaaliga lagu baro afkii lagu bartay oo dadka marka heesti ku muusigadii wixii ka helo afkii uu la dhaqdhaqan si arigadii uu qaybayaa arigadii oo dadka Soomaaliga taray afkii so slowly slowly baa loo baray
marka miibada waxay adoon in dhalinyaradaasi iyo dhaqankii iyo afkii la isku xiro iyagoo miisigii loo dhexraacinayo
aad ayay miisigii loo dhexmarayaa maniyigii noocay doonayaa loo dhexmarayaa loo dhexmarinayaa message-ka lagu gaarsiiyo message-kiina waa lagu gaarsiiyay walaalxamdulillaah hadda way ku guuleysteen in afkii ku bartaano heesahoodii iyo wadankoodii ay ku soo noqdaan afkoodii bartaan
waagag hadda gurdhooyada waxaan soo hadal qaadnay ereyada iyo waliba maxaan ku jiraa midaha masarxa la soo istaagay iyo handhaanka dhaqanka iyo waliba macnaha ay dadku gudbinayaan heesi hore inta badan waxaa la tilmaamaa inay badankoodu ay ku qotameen qisooyin ama waayo markaasi taagnaa badi heesa hadda jira dadka qaar waxay tilmaamaan in dhinacyo kale awoodda la saaro sida in muusiga awoodda la saaro amaba in awoodda la saaro sida ay bulshadu baraha bulshada ay ugaga heli doonaan ama ay ugu dhageysan doonaan sida YouTube-ka kale iyo wixii lamida si beddelkaasi markaynu eegno adiga maxay kula tahay ma wax waaye jiilkan la jaan qaadayo jiilkana u baahan ba oo jiilkan si ay ula jaan qaadaan ba ay tahaysan in loo sameeyo mise laahin ama dib udhac baa ku jiro in wax laga bedelo u baahan tahay ama la toosiyo
maya waxa ku jira jowdhac baa ku jira because waxa weyn horta waxani waa record bay gelayaan fanaan hadaa tahay wax walba waxa ka horreysa sumcaddaada ka horreysa sumcaddaadu waxa weyn adiga personalitygaaga iyo dhaqankaaga in maxaa lagugu mataala maxaa doonaysaa waxaan qurunka aad ku hadlaysa lagugu mataala doonaysaa dhowla waxani ubadaad leeda caruur baa dhalaysaa dadbaanasa in de hadda tomorrow ay arkaan waa record ku meel ku yaalla waxa weyn inaad clean ka noqoto oo wax wanaagsan oo dadkana de wax aad Soomaaligii baray markii hore bergeer waxa la sameyn jiray waxa weyn meelaha ugu culus baa lagu baraya oo af Soomaali ahaana waxa weyn abwaanka ku imanaya miro aanad weliga Soomaaliga aduu aduu abwaan ma jiraa waxa lagu baraya berihii runta ahaa ee Soomaaliga runta ahaa baa lagu baraya rasalladi waa eragan muxuu garanayaa eragii baa lagu sheegaya ugaran wacaynka kalwaacinka wax walba lagu shee wixii baad baranaysaa iminka af Soomaaliga baa lumay badiye yani heeska hadda waqti yar xaadirka hadde afka uba af Soomaali uba lagu sheegay lakiin Soomaali ma hadda waa isku dhex jira waa isbaxyaa waa af Soomaali qolka shaabir ku dhex jiro oo markaan imaan baan ka yidhi markaan argeeso jooga aad wada waxa intaan qinay intaan qani way dhaaftay
marka ay taqaan way dhaaftay tusib baantay
waaye ma intaan qinay anaga way dhaaftay waa star war wala kala star war wala kala way dhaaftay waxay
dagaalkii xidiga hadda dib ugu noqdo dhinacii kaalba heesaha een kulay seen waxa u badanayaan inta heesii waaye waayo iyo maxaan ku jiraa si hore een oo aan soo qabto heesta kale kamid heesahaaga aad qaado een alla nimcay qalbi nabar ruuxmo
maayo ima wada qaado
ma wada qaado
ma wada qaado in maayo midkii qulaha aad qabsade nimcay ka kala ma dushaan ku qaada
dushaan ku qaada
iga laftigooda waxyaaba ha iyo waxyaaba ku sheegay waa dhaqan anuu aad ordaniyo anuu subhanallah dhaqan kanaabu jeclaa sabadana waxaan jeclaa hadii jir had waxaan taargetirin jiraa anuu dhaqan inda aqtiiba garaysa waxay aragtay yaraantaydi aad meelaha iskuuladii ku caayaan jirnay ama xafladaha yar ee women's club ama rosey ee women's club dadku iga horree qaadi jiray ayaanu badalan focus green jiray inaan u gudbiyo dhalinyarada yar ee bartaan da wixii suuq aanu ku caayaan sidimka bito iyo kale iyo waxyaaba aan kaasa inay bartaan wixii abayashood iyo ay isticmaalaysteen ariga ama maqasha ama waxaas lagu raaci jiray inay bartaan ciyaalka ayaa horta aanu yahay oo anaga kala message maanu dirayna yaraka
marka waxay soo eesaani badankooga waxay dhasheen intan aad qurbaha aad joogtay markaad aragteen nolosha iyo waayaha ay ku sugan yihiin caruurta soo koraysa qurbaha ku koraysa
absolutely ha anu runtii kuwaasaan focus kareynay marka aan hataa waxaan aan sabeynayna alaabta sabeynayna waxa weya ciyaalka ee rabay inay afkii iyo dhaqankii waalidkood lahaa iyo waddankooda lahaa inay bartaan oo at least ay xasuustaan waana xasuustaa hadda marka dhinac ka egtaxto waxaa gabana ciyaal yararo aan weligood soomaali dhegeysan jirin ayaad ku farxaysa ad arkaysa isagoo dhegeysanaya fallan soomaalidhestiisa dhegeysanaya waay afkiibuu ka baranayna isagoo qofku iskuulkiisi iyo tacliintiisi iyo diintiisi wixii sii wato afkiibuu ku baranaya oo anaga waxaan aga ahayn dayb sidii buugii qaraykii la-anno waxa weyaan Maraykan iyo Ingiriis way kala duwayeen haddaan kuu sheegay dhalinyarada Ingiriiska joogta ama caruurta Ingiriis joogta badanaaba intooda badan soomaaliga waa shumayd kuwa Maraykan jooga iyada sidaa ta familiyadooda la joogaan maaha inaan familigii reerka kula hadlay laakiin dadkiibaa kale fogfog halkan waa ciidad iyo abaryad iyo habriin wixii oo dhan baa isla degan makhaayad butiga somal halkaa maaha halka way kala duwan yihiin dadkii tuteelteel ba kala degan yihin marka inankii yaraa inantii yareed waxa weeyaan wax kula hadlay soomaali gurigooda markay ka baxday wixii ka dambeen waa ingiriis waa af qalada lagula hadlay marka af qalada runtu miyaa horaan loogi marka waxa weeyaan in qofkii aad ka daba tagto oo wixii aad barto ila wuxuu baranaya heese kale quruqashaabiir kale heesii kale qurunka ahaayee imigan kule xataa soomaalida ka daba qaadato koobiga barta barat ciyaalkeeni yaraa qaarka baad arkaysaa waxaa shubaya
bakalo kamida wareysigana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska Washington ee soo socda gudahaana barnaamijkeenni caawintaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambana waxaan idin leeyahay sidaa iyo amaana Allah. halka wali dhageystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a ka soo gaaraysa washington qaybii ugu dambeeyay idaacaddeena maraynaa ay haatana qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa aniguud maro. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maali ayaa sheegtay in dalka jaad u qorsheeyay inay keenaan 1,000 askari oo dheeri ah dalka maali si ay u xoojiyaan ciidamadooda la dagaalamaya kooxaha halkaasi jooga, xilli faransiiskuna uu dib u miisaamayo joogitaanka militarigiisa waddamada la isku yidhaahdo saaxil region. Askarta dalka jaad ayaa ah 1,400 kuwaasoo ka mid ah 13,000 ee ah ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ku sugan waqooyiga iyo bartamaha dalkaasi maali, halkaasi oo kooxaha islaamiyiinta ahi ay ku fideen xilli muddo 9 ah dunidu ay dadaal ugu jirtay inay ka hortagaan kooxahaasi. Geynta ciidamadan ayaa xoojin doonta kuwa la shaqeeya ciidamada jaad iyo weliba xilli waddankaasi faransiiska oo hore waddankan u gumaysan jireen oo dib u eegaya 5,000 askari ee sida adag gobolka kaga jira dagaalka iyo weliba howlgalka ay kaga hortagayaan kooxaha argagixisada iyadoo howlgalkaasina loo yaqaano barkhayn, waxaana sidaasi war ay jimcihii soo saartay ku sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maali. Gista kalena ugu yaraan 10 qof ayaa dhintay, 12 kalena way ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay laan amaba qayb bangi uu ku leeyahay magaalada Karachi ee dalka Pakistan, halkaasoo laga dhisayay biyo mareen aagga magaalada ee warshadaha caanka ku ah sida ay booliisku sheegeen. Waxaana sidaasi sarkaal sare oo booliiska ahi uu ku sheegay in waxaa sababay qaraxan oo ka dhacay laan ama farac uu leeyahay bangiga Xabiib Bank Limited ay noqon karto gaas. Kaalin shidaal oo ku xigtay bangiga oo ku yaala aagga warshadaha Yasin iyo weliba goob kale oo gaadiidka la dhigto oo iyaduna ku dhoweyd ayaa si daran khasaare u soo gaaray. Muuqaal telefishinka laga baahiyey ayaana muujiyey dabaqa bangiga oo ay halkaasi soo kala daadanayay islamarkaana ay soo bixeen gaadiidkii amaba aan idhaahda garaydkii iyo birihii lagu dhisay. Haatana dhegaystayaal, sida aad u maqlaysaanba waxaynu ku wada nasan doonaan dhinacii heesaha, iyadoo heestanna aynu maqashiin doonaan ama aynu wada dhegaysan doono codadka fanaaniinta Mandeeq iyo weliba Maxamed Saleeban Tube. heestaas ayaana dhegaystayaal ugu dambayn doonta idaacaddeennii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambena waxaanu dileenahay sidaa iyo nabadgelyo.